Vi skal i dag høre om det kristne liv, om det, at Gud han ønsker, at vi skal leve vores liv efter hans vilje. Og vi skal forsøge at stille to spørgsmål i dag. Hvorfor og hvordan? Hvorfor skal vi leve vores liv efter Guds vilje som kristne, og hvordan skal vi gøre det? Og jeg kommer til at gennemgå teksten, men først kommer jeg lige til at springe lidt, fordi vi skal prøve at forfølge svarene på de her to spørgsmål. Men først så vil jeg bede om at slå op i jeres bibler, hvis I er sådan en med, og på 2. Peters brev, kapitel 1, vers 3-9. Vi skal rejse os og læse teksten. Alt, hvad der behøves til liv og gudsfrygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, til gudsfrygten brodersind, og til brodersindet kærlighed. For når alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus. Men den, som ikke har det, er så kortsynet, at han intet kan se, og har glemt, at han er blevet renset for sine tidligere synder. Vi skal bede sammen. Vi må se det nu. Herre Gud, nu beder vi dig om, at du vil åbne dit ord for os, at du vil vejleder os, Herre. Du ser, at vi har brug for og vejledning i, hvordan vi skal leve, Herre. Vi beder dig om, at du vil vise os det nu. Vise os, hvorfor det er godt at leve efter din vilje, og vise os, hvordan, Herre. Vise os, hvor vi finder kraften. Det beder vi dig om nu, i dit eget navn. Amen. Ja, hvorfor skal vi leve efter Guds vilje som kristne? Hvorfor? Måske har du stillet dig selv det spørgsmål. Hvorfor skal jeg leve efter Guds vilje? Når Gud han frelser, så gør han det jo af noget. Han viser noget mod syndere. Han skiller ikke det mindste til nogle gerninger hos os. Han regner med Jesus, det han har gjort, da han levede et perfekt liv på jorden, og da han døde i stedet for synderen. Det kommer ikke an på dig. Det kommer ikke an på, om du er god eller ond, men på, at Jesus han har betalt alt, du skylder Gud. Du skylder intet. Det er jo evangeliet, og det er jo noget, vi går op i her i Ellemkirken på Amager. Vi kalder os ovenikøbet evangelisk lutherske. Men når man hører det budskab, så tror jeg, at der kan rejse sig et spørgsmål i os. Hvorfor? Hvorfor skal jeg leve efter Guds vilje? Hvis Gud han frelser mig af noget, så kan det vel være lige meget, hvordan jeg lever. Eller hvad? Jeg tror egentlig ikke, det er så unaturligt et spørgsmål at stille, når vi hører evangeliet. Når man læser Romerbrevet, når jeg læser Romerbrevet, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det er som om, at Paulus han nærmest forventer, at det her spørgsmål, det må dukke op. Vi skal lige prøve at slå op i Romerbrevet kapitel 6. Paulus har tidligere i Romerbrevet sådan ligesom lagt grund med at fortælle om evangeliet, og så i Romerbrevet kapitel 6, vers 1, så siger han så: Hvad følger nu heraf? Skal vi blive i synden, for at nåden kan blive så meget større? Aldeles ikke. Vers 15 siger han: Hvad da? Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Aldeles ikke. Det er som om, at Paulus, han efter at have brugt side op og side ned på at proklamere, at der er noget for syndere, nærmest forventer, at vi stiller spørgsmålet. Hvorfor? Hvorfor skal jeg leve efter Guds vilje? Hvis jeg ikke bliver frelst, fordi jeg lever i overensstemmelse med Guds lov, hvis det ikke afhænger af mig, om jeg bliver frelst, hvorfor skal jeg så følge Guds vilje? Så er der vel ingen betydning, hvordan jeg lever. Hvorfor? Det her hvorfor-spørgsmål, det tror jeg egentlig, at Bibelen giver mange svar på. Vi skal leve efter Guds vilje, for at det ikke går ud over vores næste. Det kan godt være, at du kan tænke, at det kunne være fedt, hvis du kunne gøre, som du havde lyst til, og ikke behøvede at tage højde for andre end dig selv. Men erfaringen viser, at så kommer det til at gå ud over andre. Vi skal leve efter Guds vilje, fordi det bedrøver Gud, når vi ikke gør det. Og vi kunne nævne flere andre svar. Bibelen giver faktisk rigtig mange svar på det her hvorfor-spørgsmål. Og det kan være godt at dykke ned i en gang imellem. I vores tekst så møder vi et svar, og det begynder vi med. Så vi springer direkte ind i teksten og starter i vers 4. Vi skal nemlig leve efter Guds vilje så, som kristne, så vi kan leve frit. Vers 4. Dermed har han også skænket os sine store, dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og fordel i guddommelig natur. Ja. Her bliver der brugt udtrykket at slippe fri af forkrænkeligheden. Jeg ved ikke, hvor ofte du bruger ordet forkrænkelig, men hvis noget det forkrænker, så handler det om, at det ødelægger. Synden den er forkrænkelig, den er ødelæggende for os. Den er simpelthen destruktiv for os og for vores tro. Peter han er faktisk inde på det i 1. Peters brev også, hvor han opfordrer det, man skriver til at holde sig fra kødets lyster, som fører krig mod sjælen, siger han. Det er destruktivt for os, når vi giver plads for synden i vores liv. Jeg tror egentlig ikke, det er så fjernt for os at forstå det her. Måske så kender du til had eller skænderier, som kan ødelægge relationer. Ja, og det kan være selv, hvis nu man er skyld i det helt selv. Det her, det... ja, nu skal vi se. Ja, synd, den er ødelæggende for os. Men Peter han understreger her i vers 4, at vi kan slippe fri fra synden. Vi kan slippe fri af forkrænkeligheden. Synden den er med andre ord noget, som binder, noget som ødelægger og som binder os. Men Jesus han ønsker at befri os fra det. Det at leve frit som en, der er sluppet fri af forkrænkeligheden, det er selvfølgelig en virkelighed, som på den ene side allerede gælder for os, og på den anden side endnu ikke gælder for os. Vi er ikke sådan helt sluppet fri fra synden, så længe vi lever på den her jord. Vi mærker den i os. Alligevel så er Peter inde på her, at vi kan slippe fri af forkrænkeligheden og leve frit. Men hvordan kan vi gøre det? Ja, jeg tror, vi kan slippe fri ved at minde os selv om, at vi allerede er frie. Vi kan slippe fri ved at minde os selv om, at vi allerede er frie. Det er nemlig hans løfter, som vi kan slippe fri af forkrænkeligheden ved. Ja, vi kommer lidt mere ind på, hvad det er. Nu skal vi nemlig gå videre til det næste spørgsmål. Hvordan skal vi leve efter Guds vilje som kristne? Hvordan? Hvordan spørgsmålet, det tror jeg egentlig også er et spørgsmål, som mange kristne stiller, og det kan der være flere grunde til. Måske kan være, at du tænker, at der er faktisk intet, jeg ønsker mere i mit liv, end at tjene Gud og ære og ophøje ham, som har givet mig alt. Når vi bliver overvældet af taknemmelighed over Guds nåde, så kan vi få det sådan, at vi tænker, jamen så fortæl mig bare, hvad jeg skal gøre. Hvad som helst, og jeg vil gøre det. Der kan også være andre grunde til, at man stiller det her hvordan-spørgsmål. Måske så tænker du, at det kan være svært at få det til at lykkes, det der med at leve efter Guds vilje. Jeg fejler, jeg mislykkes. Hvordan skal jeg gøre det? Hvor finder jeg kraften til det? Jeg tager gerne imod forslag, for alt det, jeg har prøvet, det virker ikke. Gennem kirkens historie så har der været rigtig mange bud på, hvordan vi skal leve efter Guds vilje som kristne. Nogle mere kreative end andre. Og folk de har i perioder hungret efter løsninger, fordi de har været opslugt enten af frustration over sin egen mislykkethed, eller fordi de har længtes efter at leve mere helligt. Og ja, de har ikke manglet forslag, som sagt. Nogle de har talt om, at hvis man bare fik tro nok, så ville det løse sig. Andre de har sagt, at man skal ikke bare tro på Jesus til retfærdiggørelse, man skal også tro på ham til helliggørelse, og så vil man bryde igennem til en helt ny og særlig åndsfylde. I min forberedelse så støtte jeg på et nærmest endnu mere kreativt bud på en løsning. Jeg fandt ud af, at den amerikanske præsident Benjamin Franklin, jeg ved ikke om I ved det her, men han førte en moralsk logbog over sit liv. Han havde sådan en tabel, som han altid havde på sig, med 13 dyder: ydmyghed, retfærdighed, ærlighed, mådehold osv. Og så hver aften, så gav han sig selv karakter. Hvordan gik det med ydmygheden i dag? Har jeg været uærlig i dag? Og så vidste han, hvad han skulle sætte på, eller arbejde på næste dag. Var det systematisk? Ja, det var det jo nok. Var det effektivt? Jeg tror det egentlig ikke, for selvom Benjamin Franklin han måske nok kunne spore en fremgang, så er jeg bange for, at han ikke fik det hele med. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig at vide, hvordan man undgår selvoptagethed, hvis man hver aften vurderer sin egen moralske præstation. Ja, Bibelen den viser os en helt anden vej. En vej, som er langt fra skemaer og langt fra selvhjælpslitteratur. En meget mere dynamisk vej, og det er den vej, som Peter han er inde på her i brevet. Hvordan skal vi leve efter Guds vilje som kristne? For det første ved at være optaget af Jesus. Prøv at se vers 3. Alt hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Og dermed har han også skænket os sine store dyrebare løfter, så vi dem kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og fordel i guddommelig natur. Det kan virke overraskende, at det egentlig er det, som står i vores tekst. Men når Bibelen den skal pege på, hvordan vi lever efter Guds vilje, så peger den ikke på et eller andet system eller en eller anden selvhjælpsmanual. Den peger først og fremmest på Jesus. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddommelige kraft skænket os gennem erkendelsen af ham, altså erkendelsen af Jesus. Man kan måske forstå, hvis alt, hvad der behøves til Guds frygt, altså til tro på Jesus, er noget, som Gud giver jer gennem erkendelsen af ham, men det, at det også skulle være til livet, det kan virke overraskende. Men jeg tror, at det at få syn for Guds nåde, både er begyndelsen og fortsættelsen i kristenlivet. Jesus, han er både din retfærdighed og din helligelse, sådan siger Paulus det i 1. Korintherbrev. Man kan måske tænke, at det der med at være optaget af Jesus, det må være første skridt, og så kan man komme videre til næste skridt, som handler om, hvordan man skal leve som kristen. Men hvis du vil leve dit liv som kristen, så må du fortsætte der, hvor du begyndte, hos Jesus. Det er alfa og omega, at vi får det her med, for der er ikke kraft til at leve som kristen, hvis ikke vi starter og slutter her hos Jesus. Bibelen den er ikke tavs med hensyn til, hvad vi skal gøre og hvad vi ikke skal gøre som kristne, selvom at kraften kommer fra Jesus. Brevene de er fulde af formaninger. Ofte så kommer de til sidst, når at evangeliet det ligesom er blevet lagt som et fundament. Og de her formaninger, når de så kommer, så er de altid tæt forbundet til evangeliet. Jeg vil lige prøve at komme med nogle eksempler på det. Prøv at slå op i Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 13. Der siger Paulus, det står på side 1080, Kolossenserbrevet 3, 13. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, sådan skal I også gøre. Altså, du er blevet tilgivet, derfor skal du tilgive. Man kunne nævne mange flere eksempler på det her. Bibelen taler om, at vi skal ikke tænke på os selv, fordi Kristus han tænkte ikke på sig selv, da han døde i stedet for os. Vi skal leve rent, fordi vi allerede er rene ved troen på Jesus. Vi skal være barmhjertige, fordi Gud er barmhjertig mod os i Kristus. Faktisk, når Paulus han skal stå for noget så praktisk som en økonomisk indsamling, så begynder han med at minde de kristne om, at de allerede er rige. De er rige ved troen på Kristus. Igen og igen, så bliver det kristne liv knyttet til evangeliet, for det er der, vi får kraft til at leve som kristne. Det er når, at jeg ser, at jeg er blevet tilgivet, at jeg får lyst til at tilgive andre. Når jeg ser, at Gud han viser noget mod andre, eller mod mig, at jeg kan bære over med andres fejl. Det er, når jeg møder Guds kærlighed, at jeg får overskud til at elske andre. Vi elsker, fordi han elskede os først. På samme måde så møder vi det altså også i vores tekst i dag. Det er gennem erkendelsen af Jesus, at vi får kraft til at leve efter Guds vilje som kristne. Prøv at se ned i vers 5. Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I er til jeres tro for at dyde. Altså, det her derfor, det kobler til det tidligere, det her med, at alt, der behøves til livs af Guds frygt, har Gud givet os gennem erkendelsen af ham. Ja. Hvis vi vil leve et liv efter Guds vilje som kristne, så må vi være optaget af Jesus. Vi må starte med at være optaget af Jesus. Det er erkendelsen af Jesus, der giver os kraft. Det er gennem hans løfter, at vi kan slippe fri af forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og fordele i guddommelig natur, står der. Det her med guddommelig natur, det tror jeg egentlig ikke, at vi skal forstå sådan, at vi kommer til at opnå en eller anden fuldkommenhed. I så fald så kan det jo undre lidt, at Peter han fortsætter med at komme med opfordringer og formaninger til, hvordan vi skal leve som kristne. Hvis apostlerne virkelig havde en løsning eller et quick fix på det her problem, så tror jeg, at de havde givet det videre til de menigheder, som de skrev til. Men ikke desto mindre, så skriver de til dem, at med formaninger igen og igen beder dem om at sætte hele deres vilje ind på at leve efter Guds vilje. Guddommelig natur, det tror jeg mere, vi skal forstå som et udtryk for, at vi kan komme til at ligne Gud. Vi kan, ligesom Gud han er god mod os, så kan vi være gode mod hinanden. Ikke fuldkomne, ikke perfekte, men gode. Ligesom Gud har tilgivet os, kan vi tilgive hinanden. Ikke fuldkomne, ikke perfekte, men vi kan dog svinge os op til at tilgive hinanden. Vejen til at ligne Gud, og vejen til at slippe fri for forkrænkeligheden i den her verden, altså synd i den her verden, som ødelægger. Den ligger i at være optaget af Jesus, i at fremholde hans dyrebare løfter for os. For når vi hører evangeliet om Jesus, så hører vi jo, at Jesus han har sat os fri. Vi behøver ikke at adlyde synden, for den er ikke herre over os. Jesus han er, han er befrieren, han har befriet os. Og hvis vi ikke er fanget af synden, og hvis synden den ødelægger, hvorfor skulle vi så lade os kontrollere af den? Ja, som jeg nævnte før, så er der et allerede og et endnu ikke perspektiv i det her. På den ene side, så er vi frie for synden, så vi ikke behøver at adlyde den. Vi kan slippe fri fra ødelæggende synd ved at være optaget af Jesus. På den anden side, så erfarer vi syndens sidste krampetrækninger i os. Selvom Jesus han har tilgivet os for al synd, så dunker den stadig i os. Og det er først den dag, hvor Gud han genskaber jorden, at vi skal erfare en fuldstændig frisættelse. Vores tekst giver os også et andet svar på, hvordan vi skal leve efter Guds vilje, og det finder vi fra vers 5. Så nu vil jeg læse resten af teksten. Vi skal leve efter Guds vilje ved at sætte hele vores vilje ind på det. Vers 5. Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro føjer dyden. Til dyden erkendelse, til erkendelsen selvbeherskelse, til selvbeherskelsen udholdenhed, til udholdenheden gudsfrygt, til gudsfrygten brodersind og til brodersindet kærlighed. For når alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden erkendelse, uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus. Men den, som ikke har det, er så kortsynet, at han intet kan se, og har glemt, at han er blevet renset for sine tidligere synder. At det er optagetheden af Jesus, der giver kraft til at leve efter Guds vilje, det betyder altså ikke, at vi bare skal sætte os ned i en lænestol. Nej, fordi vi har oplevet at blive tilgivet, så skal vi tilgive andre. Fordi erkendelsen af Jesus i evangeliet. Det er den, der giver os kraft til at leve efter Guds vilje, og derfor så må vi sætte hele vores vilje ind på det. Nogle gange så kan vi måske komme til at tale om det kristne liv, som om at det fuldkommen udelukker vores vilje. Og sandt er det da også, at der er intet godt i mit liv, som ikke er udvirket af Gud. Men det udelukker altså ikke vores vilje. Vi bliver opfordret til at sætte hele vores vilje ind på at leve efter Guds vilje. At vi til vores tro føjer dyd. Men hvad er det så? Hvad er Guds vilje? Jo, vi hører om flere ting. Vi hører om erkendelse. Det har vi allerede været inde på, det her med at være optaget af Jesus. Selvbeherskelse, udholdenhed, Guds frygt, brodersind og kærlighed, hører vi om. Hvis vi vil leve efter Guds vilje, så må vi beherske os selv. Selvkontrol, det er en kristen dyd. At vi ikke er styret af, hvad vi har lyst til at gøre, at vi ikke følger vores begær til at gøre både det ene og det andet. Men vi holder igen, at vi begrænser os selv. Vi har alle sammen sider i os, som ikke er specielt misundelsesværdige. Nogle af os har let til uretmæssig vrede. Nogle af os kan brokke os over selv de mindste ting og glemme at rette taknemmeligheden mod Gud. Nogle af os tager ikke hensyn til andre. Men vi må beherske os selv, både for vores egen skyld og fordi det er Guds vilje. Så må vi leve med udholdenhed. Jeg synes, det er sjovt, at det her tager med. Udholdenhed. Hvis man læser bøger om at leve et helhjertet og helligt og åndsfyldt kristenliv, så tror jeg, der vil være langt mellem de bøger, som opfordrer til udholdenhed. Vi kan let tænke, at det at leve helhjertet som kristen, det må indebære at gøre ekstraordinære ting. Det kan det også indebære, men jeg tror ikke nødvendigvis, det indebærer det. Man tænker, at hvis man skal leve helhjertet som kristen, så må Gud da gøre mig i stand til at udføre mirakler, eller det må være noget med, at jeg skal give mig helt hen i arbejdet for fattige. Men det at leve helligt som kristen, det indebærer noget så afdæmpet som udholdenhed. Jeg spørger på, om det her det er måske den mest undervurderede kvalitet at stræbe efter i livet som kristne. Udholdenhed. Hvornår har man hørt den kristne, som talte om, at vedkommende gerne ville vokse i udholdenhed? Men det er en frugt ved livet som kristen, at vi vokser i udholdenhed. At vi holder ud, når vi bliver hånet, fordi vi er kristne. At vi fastholder tilliden til Gud, når vi møder modgang og lidelse i vores liv. At vi holder ud, når vi venter forgæves på, at Gud, han vil svare vores bønner. Det er udholdenhed. Det er ikke specielt prangende, men det er Guds vilje, at vi sætter alt ind på at holde ud, og på at holde os til ham, selv når det kan være svært. Så nævner Peter, at vi må have Guds frygt, det at have ærefrygt for Gud. At vi betragter synden som noget alvorligt, der bedrøver Gud. At vi får syn for, at Gud kan vi ikke møde i os selv, men ydmygt må vi se, hvordan han alligevel tager imod os. Det kalder på Guds frygt. Jeg kom til at tænke på Peter selv faktisk, der har skrevet det her brev, da han er med ude med Jesus på fiskefangst. De har ikke fanget noget hele natten. Jesus siger til dem, at de skal kaste netten ud igen, og så fanger de helt vildt mange fisk. Peters reaktion på det er: gå bort fra mig, for jeg er en syndig mand. Det er sådan, siger han til Jesus. Han står ansigt til ansigt med ham, der har magt over naturkræfterne, ham, der har magt over hans evige skæbne, og så må han bare sige: gå bort fra mig, for jeg er en syndig mand. Jeg tror, det er Guds frygt, ærefrygt for Gud. At man ser, at Gud kan vi ikke møde os selv, men alligevel så tager han imod os. Det kalder virkelig på Guds frygt. Og så til sidst, så bliver der nævnt brodersind og kærlighed. Det er på en måde to sider af samme sag. Vi må elske hinanden, både i tale og handling. Når der tales om brødersindet, så tror jeg, det hænger sammen med, at vi er kaldet til at elske hinanden som brødre og søstre i den kristne menighed. Vi møder faktisk den her prioriterede rækkefølge flere gange i Bibelen. Paulus skriver i Galaterbrevet kapitel 6, vers 10. Så lad da også os gøre godt mod alle, så længe det er tid. Især mod vores trosfæller. Det er især mod vores medkristne, at vi må stræbe efter at gøre godt. At vi må være opmærksomme på hinandens behov. Ved at glæde os sammen med dem, der er glade. Ved at græde sammen med dem, der græder. Ved at bære hinandens byrder. Ved at bruge tid sammen. Ved at opmuntre hinanden. Brudersindet, det lader Gud vokse som frugt i os, når vi lever i optagenheden af Guds nåde. Når vi ser, at her er vi et fællesskab, hvor vi er syndere, der har brug for Guds nåde. Ja, erkendelse, selvbeherskelse, udholdenhed, Guds frygt, brudersind og kærlighed. Når alt dette findes og vokser hos jer, kan I aldrig være uden flid og uden frugt i erkendelsen af vor Herre Jesus Kristus. Men den, som ikke har det, er så kortsynet, at han intet kan se og har glemt, at han er blevet renset for sin tidligere synder. Hvis ikke jeg tager meget fejl, så tror jeg, at der er flere af os, der kan læse de her verse og så tænke, det ser lidt småt ud med frugten i mit kristenliv, og det kan være en anfægtelse. Måske fordi det er svært at spore en åndelig vækst. Jeg har undersøgt det her ord, vokser, altså når alt dette findes og vokser hos jer, og egentlig så kunne det lige så godt være oversat med flyder over. Jeg tror i hvert fald ikke, verset nødvendigvis betyder, at vi skal kigge på os selv og så kunne spore en eller anden årlig åndelig vækst på 2% hver gang vi lige rammer nytår. Vi møder heller ikke i Bibelen nogle parametre for, hvor meget eller hvor lidt frugt vi skal have i vores liv. Men vi møder det, at vi skal bære frugt. Vi møder det, at vi skal bære frugt. Luther, han skriver i et skrift, der hedder De Skalmaltiske Artikler, at på troen på retfærdiggørelsen, på troen på tilgivelse for synd, så følger de gode gerninger. Og så tilføjer han, troen er falsk og ikke sand, hvis der ikke følger gode gerninger. Vi bliver falsk ved troen alene, men troen, den er aldrig alene. En tro uden gerning er lige så død som et legeme uden åndedræt, sådan skriver Jakob. Der vil altid være frugt i et kristen menneskes liv. Ikke nødvendigvis meget, men der vil være frugt. Det følger simpelthen naturligt ud af fællesskabet med Jesus. Vi forvandles efter det billede, vi skuer, så nu trykker Paulus det sted. Derfor så vil det også være sådan, at hvis vi ikke har åndelig frugt i vores liv, så må vi vende tilbage til nåden. Jeg står her, den der ikke har det, er så kortsynet, at han intet kan se og har glemt, at han er blevet renset for sin tidligere synder. Hvis vi ikke har frugt i vores liv, så er løsningen ikke, at vi lægger en plan eller tager en tabel frem, som Benjamin Franklin gjorde, og sat hele sin vilje ind på struktureret at følge den til et helligt liv. Nej. En gren kan ikke bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, siger Jesus. Et helligt liv, det er netop åndelig frugt. Det er noget organisk, noget der gror, når vi lever i fællesskab, i forbindelse med træet med Jesus. Løsningen, den er at vende tilbage til ham, der giver åndelig kraft, og udvirker troens frugter, når vi lever i taknemmelighed over noget. Vi må blive i ham. Vi må minde os selv om, at Jesus han har renset os for al synd. At da vi blev døbt, så fik vi syndernes forladelse. Fuld tilgivelse. Gud husker ikke på vores synder. Han har udslettet dem. Han viser os noget. Ja, hør evangeliet. Det afhænger ikke af dig, men af hvad Jesus gjorde, da han døde på korset. Hør det. Når du hører det, så vil Gud lad åndelig frugt vokse frem igennem dig. Vi skal samle op. Hvorfor skal vi leve efter Guds vilje? Det skal vi gøre for, at vi kan leve frit, uden at være underlagt synden, som ødelægger os. Og hvordan skal vi så gøre det? Jo, vi skal gøre det først og fremmest ved at være optaget af Jesus og hans nåde, og så sætte hele vores vilje ind på at følge ham. Vi skal bede sammen. Herre Gud, vi beder dig om, som Peter også bad om lige før vores tekst, at nåden og freden den må være med os i stadig rigere mål, i kendelsen af Gud og Jesus, vor Herre. Herre, vi beder dig om, at vi må vokse i erkendelse af din nåde, at vi må se dig som Frelseren og Herre. Tak, at du har lovet, at der vil du lade en åndelig vækst vokse igennem os, Herre. Herre, tak, at frugten netop er noget, som du udvirker, og ikke at vi er optaget af frugten, men at vi er optaget af dig, Herre. Herre, tak, at du ønsker, at vi skal slippe fri af forkrænkeligheden, at vi skal slippe fri af synden, Herre. Vi beder dig om, at vi må få syn for, at synden den er ødelæggende for os, Herre. Herre, overbevis du os om det ved din ånd. Amen.